Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədlə, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində son 2 gündəki vəziyyət gərgin olaraq qalır. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə dünən sutka ərzində ümumilikdə 50 dəfə atəşkəs rejimi pozulub və məlumatda deyilir ki, erməni kəşfiyyat diversiya qrupu cəbhənin cənub-qərb istiqamətində Xocavənd rayonu istiqamətində qoşunların təmas xəttində keçməyə cəhd göstəriblər. Cavab tədbirləri ilə həmin cəhdin qarşısı alınıb və Ermənistan tərəfi itki verərək geri çəkilmək məcburiyyətində qalıblar. Eyni zamanda erməni silahlı qüvvələri dünən və bu gecə öz Ermənistan Respublikasının Berd rayonu ərazisindən Azərbaycanın Tovuz rayonu ərazisindəki mövqələrini də atəşə tutublar. Dağlıq Qarabağın işğal olunmuş əraziləri ətrafındakı Azərbaycan mövqələri də atəşə tutulub. Cəbhə xəttində gərginlik nə ilə bağlıdır? Ermənistan tərəfdə də bu faktlar təsdiqlənir və hər iki tərəfdən itkilərlə bağlı hansı məlumatlar var? Bütün bunların hamısı Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvandakı internet saytımızda həm də video reportajlarla izləyə bilərsiniz. Bütün dünyanın diqqəti isə hazırda Ukraynada, Kiyevdəki gərginlikdədir. Uzun müddətdir ki, ötən ilin noyabr ayından Ukraynada avrointeqrasiya tələblərinin başladığı dinc aksiyalar son 2 gündə toqquşmalara keçib və Ukraynada Berkut adlanan xüsusi təyinatların aksiyacıları şəhərin mərkəzindən uzaqlaşdırmaq cəhdləri nəticəsində artıq 4 nəfərə qədər etirazçının həlak olduğu da bildirilir və onlar güllə yarasından həlak olublar. Düzü burada hökumət tərəfi hüquq mühafizə orqanları berkutçuların əllərində silah olmadığını bildirsə də, faktla bağlı istintaq da aparıldığını əlavə eləyiblər. Ukraynada nələr baş verir, bunu gün boyu Azadlıq Radiosunun internet saytında canlı video yayımla göstərmişik və Kiyevdə baş verənləri yenə də canlı olaraq Azadlıq Radiosunun internet saytında da izləyə bilərsiniz. Ukraynada baş verənlərin sonu nə ilə nəticələnə bilər? Bununla bağlı Kiyevdəki siyasi şərhçi Yevgen Libovitski ilə danışmışıq. İlk sualımız bu idi ki, Ukraynada vəziyyətin artıq nəzarətdən çıxdığı görünür. Hər halda iqtidarın verdiyi bəyanatlardan belə anlamaq olar. Sizə doğrudan da belədirmi, ya hər halda orada baş verənlər kimlərinsə planına əsasən davam edir?
Я думаю, что эта ситуация очень четко контролируется, по крайней мере, властями, которые принимают решение о том, в какую сторону будут развиваться протесты. Власти приняли решение развивать протесты в сторону силового противостояния, и об этом свидетельствуют первые жертвы, которые сегодня произошли. Дальше совершенно в руках власти возможность остановить кровопролитие и совершенно в руках власти возможность углубить его и усилить противостояние.
İkinci sualımız bununla bağlıdır ki, ixtişaşların baş verdiyi meydanın kənarında Kiyevin özündə durum necədir və baş verənlərə paytaxt əhalisi necə münasibət bəsləyir?
В городе Киеве очень широкая поддержка Евромайдана и, соответственно, это уже было видно и потому, как собирались несколько раз митинги, где было несколько сот тысяч человек, до миллиона человек, и, соответственно, это причина, почему очень сложно представить, каким образом, развязывая силовые действия, власть может в этой ситуации победить.
Və Kiyevdə artıq hökumətin təcili olaraq qəbul elədiyi etirazlara, aksiyalara qadağa qoyan yeni qanunlar da artıq qüvvəyə minib. Etirazlara qadağa qoyan qanunların qüvvəyə minməsi aksiyacıların gözünü qorxudacaqmı və genişlənməsinin qarşısını alacaqmı?
Эти законы формально в силу вступили, но реально очень сложно себе представить, что их будут придерживаться, потому что практически все, что они делают, это дальнейшая эскалация напряжения. И если, например, в России такие законы были частью медленной процедуры закручивания гаек, то в Украине они приняты очень быстро и, я бы сказал, довольно-таки непродуманно, потому что, например, автомобили, стоящие в пробке, попадают под определение автоколонны, которая запрещается по закону, ну и так далее. То есть там есть много глупостей. Реально, я не думаю, что эти законы будут серьезно выполняться, потому что власть теряет влияние на то, в каком правовом поле живет государство, потому что власть первой ставит себя вне закона.
Və son olaraq bugün ərzində Avropa Birliyi və Abşistanda təcili zorakılığı dayandırmaq və dialoqa başlamaqla bağlı bəyanatlar səslənmişdi. Bugün Prezident Viktor Yanukovic də müxalifətin təmsilçiləri ilə görüşdü. Ancaq indiki şəraitdə real dialoq hansı şərtlərdə mümkündür?
Надо понимать, что сторонами диалога не являются власть и оппозиция. Сторонами диалога является власть и гражданское общество. Со стороны гражданского общества готовность к переговорам есть в любой момент. Со стороны власти этой готовности нет. То есть те переговоры, которые власть пыталась проводить, являются фикцией, потому что власть сразу же в начале переговоров обусловила, что не готова обсуждать самые главные вопросы, которые должны быть вынесены на переговоры. Поэтому любое дальнейшее развитие ситуации является полной ответственностью властей.
Bu Kiyevdən siyasi şərhçi Yevgen Hribovichkinin fikirləri idi. Azərbaycandakı siyasətçilər, rəsmilər və fəallar Ukraynada baş verənlər haqqında nə düşünürlər? Səadət Akif qızının reportajında biləcəksiniz.
Kiyev bu dəfə azərbaycanlıların diqqətini Dinamo futbol klubu ilə yox, etiraz aksiyaları ilə cəlb edib. Kiyevdə bir iki ay öncə hakimiyyətin avrointeqrasiya planının təxirə salmasından doğan dinç nümayişlər küçə döyüşlərinə keçib. Bugün gözlər Ukraynadadır. Avropanın göbəyində yüzlərlə etirazçıya qarşı güc nümayiş edilir. Ölənlər var. Azərbaycandan Ukrayna necə görünür? Bu ölkədə baş verənlərin regiona, postsovet məkanına hansı təsirlər olacaq? Ukraynanın avrointeqrasiya keçidi baş tutsa, bu külək Azərbaycana da əsəcəkmi? Əks prosesin baş verməsi Rusiyanın bölgədə, xüsusilə Cənubi Qafqazda güclənməsinə səbəb olacaqmı? Olaylar bütövlükdə region ölkələrinə də təsirsiz ötüşməyəcək. Bunu Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli deyir. Onun fikrincə, bunun mütləq mənada müsbət təsiri olacaq.
Avropa öz siyasi xəritəsini Xəzər dənizinə qədər genişləndirəcək. Kim istəsə könüllü şəkildə bundan faydalanmaq istiqamətində, istəsə rahat şəkildə bu yolu keçəcək, kim istəməsə bu ölkələr o mövcud hakimiyyətlərsiz gedəcək. Gürcüstana artıq gəlib dayanıb da Avropa Birliyinin sərhəddi.
Cəmil Həsənli isə bilir ki, Avropa hüdudlarında demokratiya dəyişikliyi ilə bağlı Avropa Birliyinin iradəsi ortadadır.
Və ya bu Avropanın üzvü olub, onun qaydalarına, şərtlərinə əməl etmək lazımdır. Yaxud da ki, bir diktatura üsulu yaratmaq lazımdır. Heç nə ilə məhdudlaşmayan repressiv metod, idarəçilik metodun tətbiq eləmək lazımdır. Bunun əmrəkli bir nəticələr verəcəyin demək çətindir.
Rusiya faktorunu unutmadığını deyən Cəmil Həsənli fikrincə, elə bu hadisələr qonşu ölkənin də daxili siyasətinə təsirsiz ötüşməyəcək. Bu, demokratiyanın ümumi tendensiyasıdır. Rusiyanın özü də gedib çıxacaq, deyə Cəmil Həsənli əlavə edir. Kiyev hadisələrini təhlil edən müsahibimiz onda xatırladır ki, Azərbaycanda da bir neçə ay öncə qanunvericilikdə icazəsiz aksiyalarda iştirak, cərimə və həbslərlə sərtləşdirilib. Amma o hesab edir ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Ukraynada bu qanun işləməyəcək. Yanvarın 22-sindən qüvvəyə minən qanun icra edilməyəcək Müsavat Partiyasının fəalı Əhəd Məmmədli də belə hesab edir. Baxmayaraq ki, Kiyevdə Dinamo stadionu yaxınlığında polis etirazçılara güc göstərib. Əhəd Məmmədli deyir ki, meydana çıxmaq istəyən Azərbaycanlı, Ukraynalı, Rusiyalı cərimə nə qədər artırılsa da yenə meydanda olacaq.
Azərbaycan heç adi normal meydan belə vermirlər aksiya keçirmə. Kiyevdə hansı mərkəzi meydanda sən aksiya keçirə bilərsən və artıq hava Yanukovic bu qanunu qəbul etmək fikrinə gəldi. Artıq ciddi bunun hakimiyyətdə təhlükə olan sonra xalq açıq-aydın müqavimət göstərəndən sonra.
Əhəd Məmmədli xalqa qarşı güc işlətdiyi üçün Yanukovici məğlub sayır. Onun fikrincə Yanukovicin artıq Avropa Birliyindən, beynəlxalq təşkilatlardan, hətta 2004-cü il prezident seçkisində ona dəstək verən Şərqi Ukraynadan belə dəstəyi yox. yoxdur. O əlavə edir ki, Yanukovic bu dəstəyi yenə də Rusiyada axtara bilər. Amma onun fikrincə, qonşu ölkədən alınan böyük məbləğdə pul Ukrayna xalqını şirinlikləşdirmədiyindən avrointeqrasiya tələbləri çətin arxa plana keçir. Millət vəkili Rasim Musabəyev isə Ukraynada yaranmış hazırki siyasi böhrandan çıxış yolu görmür. O hesab edir ki, Yanukovic həm hakimiyyətini itirməkdən, həbsxanaya düşməkdən, həm də qan tökməkdən qorxur. Amma onda qeyd edilir ki, Kiyevdəki dinç nümayişlər ixtişaşlara keçib.
İnanmaq istəyərdim ki, ən pis ssenarilər həyata keçirilməyəcəyində vasitəçilər ortalığa girərlər, hansısa bir şəkildə, yəni orada o hadisələrin genişlənməsinə, yəni qan tökülməsinə yol verilməz.
Ukraynada gərginlik hələ də səngimir. Ölkə xaricində bir yandan Avropa Birliyinin sərt tətki hədələri, digər yanda Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun dəstəyi eşidilir. Bəs hansı səs eşidiləcək? Buna Ukrayna qərar verəcək.
Səadət Akif qızı və Bakı sakinləri Ukraynada baş verənləri necə görürlər? Bundan bağlı da sorğu keçirmişik. Sorğunu dinləyək və sonra 057-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərimiz nə yazır? Ukraynada hakimiyyət zor gücünə etirazları bitirə biləcəkmi? Sualı ilə bağlı bunu biləcəksiniz.
Çox pis. Qan çəkilir orada. Nə bilim, çevrilişdir. Prezident girməlidir.
Bilmiyorum, yəqin dövlətlə razı deyirlər ki, mitinglər edilir də.
Cəmaatdır da, nəsə istəyir, onu da verməlidirlər də. Ukrayna çox pis yaşayır.
Ukrayna xalqı müstəqil olmaq istəyir. Onun üçün də mübarizə aparır. Amma xarici qüvvələr imkan vermiş.
Mal azadlıq istəyir, bundan artırlar.
Mübahisə edirlər, yəqin nəsə tələbləri güclüdür də ona görə. Prezident onları başa düşməlidir.
Onlar Avropaya birləşmək istəyirlər insanlar. Bir dənə prezident istəmir. Ona görə onlar ədalətli çıxış edirlər, düz edirlər hamısı.
Hamı bir kəsir oradan da Rusiya əli var. Rusiya əli olmasa əlbəttə hər şey yaxşı olacaq.
Sakitlik lazımdır cəmatı. Yox, hər gün nervi, əsəb. Mən pis qarşılayıram.
Lideri ki, Udar partiyasının ki, qəbul eləməyib, yəni deyib, mən başqa bir izlası edirəm. Yəni, o boyda hadisələr olur, millət qırılır orada, elə hökumət əleyhinə işlər. Mənim izlasım var, mən görüşməyəm, sonra görüşürüm. Yəni, çox pis baxıram. Yəni, belə ki, belə baxanda demokratiya deyil, haqq deyil, hesab deyilsə, baxan yoxdur, belə.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi, Kiyevdə baş verənlərlə bağlı və dinləyicilərimiz 057-744-1017 nömrəsinə olaylarla bağlı yazırlar ki, Ukrayna hadisələrində Rusiya Federasiyası günahkardır. Onlarda da gec-tez bu hadisələr olacaq, parçalanacaq. Bu, Rusiya Federasiyasında olsaydı, məmurların ürəyi çoxdan partlayardı, amma bu olacaq. Başqa bir dinləyici yazır ki, məncə Yankovicin arxasında duran Rus imperiyasının doğrudan da artıq hay-hayı gedib, boş yırtılmış reklamı qalıb. İndi etirazlar zor gücünlə müvəqqəti susturulsa da belə, tezliklə İt də əldən gedəcək, ip də. Bütün Ukraynadan da, Putin Ukraynadan da əlini çəkəcək, Rusiyadan da. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Hər zaman Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter səhifələrində. Və ya Azadlıq Radiosunun verişlərini izləyib, Hot Pörpəkində Azadlıq Radiosu TV kanalında verişlərini izləyib, canlı efirə də qoşula bilərsiniz, elə 057-744-117 nömrəsinə SMS yazmaqla.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Ukraynada kimi Suriyada da artıq 2 ildən çoxdur ki, Prezident Bəşər Əsədin istefası tələbi ilə öncə etirazlar başlamışdı, hazırda vətəndaş müharibəsinə keçib və keçən müddət ərzində artıq 150 mindən çox dinc adam həlak olub və bugün İsveçrədə Cenevrə 2 adlanan konfransda Suriyadakı münaqişə tərəfləri bir araya gəlib münaqişənin dinc yollarını aramaya başlayıblar.
İsveçrədə Suriya üzrə başlanan beynəlxalq konfransın məqsədi 3 ildir ki, davam edən Suriya münaqişəsinə son qoymaqdır. Konfrans iştirakçılarına müraciət edən BMT baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, münaqişənin həllinə çox çətin sınaqlar var, ancaq yeni başlanğıca imkan da var. O deyib.
We know all that it has been an extremely.
Biz hamımız bilirik ki, bu yerə gəlib çatmaq nə qədər çətin olub. Biz əhəmiyyətli vaxt itirmişik. Bizim qarşımızda çox çətin sınaqlar var. Bununla belə sizin burada iştirakınız ümidləri artırır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə danışıqların sadə və tez olmayacağını düşünür. Lavrov konferans iştirakçılarının çiyinlərinə münaqişəyə son qoymaqda çox böyük məsuliyyət düşdüyünü də vurğulayıb. Lavrov həmçinin qıraqdan siyasi dəyişikliyin mümkün olmadığı haqda da xəbərdarlıq eləyib. Biz hesab edirik ki, bütün kənar oyunçular Suriyalıların yekun razılığa gəlməsinə çalışacaqlar. Heç bir tərəf əvvəlcədə müəyyən etdiyi razılığa gəlinməsinə çalışmayacaq. Danışıqları pozan digər addımlara yol verilməyəcək. Lavrov İranın iştirakı məsələsinə də toxunub, o deyib ki, Suriya məsələsində İran beynəlxalq dialoqun iştirakçısı olmalıdır. Lavrov bununla BMT baş katibinin İranın konfransa dəvətini geri götürməsinə işarə eləyib. Suriya konfransı başlanan gün İran prezidenti Ruhani isə deyib ki, Suriya üzrə sülh danışıqlarının uğuruna böyük ümid bəsləmir. ABŞ dövlət katibi John Kerry də Suriya üzrə konfransdakı müzakirələrin mürəkkəb və çətin olacağını düşünür. O hesab eləyir ki, Bəşər Əsədin keçid hökuməti ilə birgə hakimiyyətdə qalmasına heç bir yol yoxdur. O deyib.
And we see only one option, a negotiated.
Biz yalnız bir yol görürük. Qarşılıqlı anlaşma ilə keçid hökumətini razılaşdırmaq. Qarşılıqlı razılaşma ilə yaradılan keçid hökuməti odur ki, hər hansı tərəfin etirazı olan bu hökumətə daxil olmayacaq. Bu deməkdir ki, Bəşər Əsəd keçid hökumətində ola bilməz. Suriyanın Xarici İşlər Naziri Vəli Dəlməllim isə deyir ki, Bəşər Əsədin hakimiyyətdən getməsini yalnız Suriya xalqının özü müəyyən eləyə bilər. Buna xalqdan başqa heç kimin haqqı yoxdur. Əl-Müəllim Suriya müxalifətini satqın və xarici agentlər adlandıraraq beynəlxalq aləmi də Suriyaya silah göndərməklə terrorizmi himayə etməməyə çağırıb. Əl-Müəllim Rusiyaya da minnətdarlığını bildirib ki, Rusiya Suriyanın onun sözlərinə görə həqiqi dostudur. Suriya müxalifətinin Milli Koalisiyasının lideri Əhməd Əl-Cərba isə deyib ki, Əsədin hakimiyyətdə qalmasından söhbət belə gedə bilməz. O, Əsəd hökumətini Əl-Qayda yaraqlarını müdafiə etməkdə ittiham eləyib. Suriyanın üsyançı yaraqlarını dəstəkləyən Səudi Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Şahzadə Səud Əl-Feysal isə bütün xarici qüvvələrin Suriyadan çıxarılmasına çağırıb. O, deyib ki, Livanın Hizbollah qrupunun və İranın İnqilabi Qvardiyası yaraqları da Suriyadan çıxmalıdırlar. İkinci Cenevrə adını alan indiki konfransda ilk dəfədir ki, Əsəd hökuməti və müxalifət bir masanın arxasında görüşür.
Elxan Nəsibli.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda medianın, xüsusən də qəzetlərin son vaxtlar qəbul olunan bəzi qanunlar, məsələn, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul elədiyi yeni dəyişikliklə küçə ticarətini qadağan edilməsi və bununla da səyyar satışa, həm də metrolarda satışa qadağa qoyulmasına etiraz eləyirdi. İndi də Azadlıq qəzetinin kollektivi Qasid Mətbuat Yayımı firması qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Ətraflı Turxan Kərimli.
Yanvarın 22-sində Azadlıq qəzeti Qasid Yayım firmasının qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Aksiya iştirakçıları üzərinə pulumuzu verin, azadlığımızı boğmayın, azadlıqdan əl çəkin şüarları yazılan plakatlar qaldırıblar. Qasid ilə Azadlıq qəzeti arasında problem il yarımda davam edir. Qəzetin baş redaktoru Mavin Rahim Aciyev firmanın borcunu ödəməməsini hakimiyyətin qəzetə baskısı kimi qiymətləndirir.
Hər dəfə bizə vədlər verilir ki, bir aya, iki aya, üç aya problemlər həll olunacaq, biz sizə olan borcumuzu qaytaracaq. Sonuncu dəfə bizim aksiyamız noyabrın axırlarında oldu. Siz özünüz də gördünüz ki, növbəti dəfə bizə vədlər verildi. Güya hansısa addımlar atılacaq, hansısa əməli tədbirlər görüləcək bu problemin həll üçün. Amma bu müddət ərzində Qasid firması heç bir əməli addım atmayıb.
Rahim Hacıyev deyir ki, Qasid firmasının sədri Mülkazım Kazımov müxtəlif səbəblər gətirərək qəzetin borcunu ödəməkdən yayınır.
Bütün bunlar onu göstərir ki, firmanın Azadlıq qəzetinə olan borcunu qaytarmaqla bağlı heç bir ciddi addım atmaq fikri yox. Məhz bu firma Azadlıq qəzetinin boğulmasında çox ciddi bir rol oynayıb bu vaxta qədər.
Mirkazım Kazımovsa deyir ki, onların qəzetə borcu var və yaxın zamanlarda borcu qəzetə qaytarmağa çalışacaqlar.
Mirkazım mənim, siz nə deyə bilərsiniz? Nə vaxt ödəyəcəyiniz vəsaiti?
Mənə bu məsələ mən çox çətinlik çəkirəm. Yəni, böyük məbləğdir. Bu görə də biz yenə deyirəm. Bu məbləği mən əvvəl təklif verdim. Ki biz qəzetin satışını dayandırır və sizin borcu ödəyəndən sonra biz yenidən müqavirə bağlaya bilərik. Çünki bizim aramızda heç vaxt mübahisə olmayıb. Düzdür, bir neçə ay bundan öncə bunlar bir dəfə burada aksiya keçirdilər və aksiyada mən bunlara cavab verdim. Çünki yüz damlırıb.
Yayın firmasının sədri əlavə edir ki, onların iqtidar qəzetlərinə də borcları var. Onlar qəzetləri siyasi baxışlarına görə fərqləndirmirlər.
Bizim azadlıq qəzetinə yox, bir neçə istəyir müxalifət olsun, istəyir sərbəst qəzetlər olsun. Məsələn, bizim Azərbaycan qəzetində səsli, iki sahildi, xalq qəzetidir, bunlara da borcdur. Biz etapla...
Qəzetin yazarı Şahvələ Çobanoğlu isə düşünür ki, hakimiyyətin məqsədi elə qəzetin fəaliyyətini dayandırmaqdır.
Biz yenə bunu gözləyirdik ki, hakimiyyətin məqsədi elə odur ki, bizi dayandırsınlar yayımımızı da. Nə fərqi var ki? Qəzet satılmayandan sonra yayın
dövlətdən fərqi asılılığımız yoxdur. Biz açıq səhmdar cəmiyyətiyik, biz sərbəstik. Mirkazım müəllim,
sərbəstliyə maraqlı yox. Onda dayandırırsınız.
Azadlıq qəzetinin satışı dayandırılsa Mirkazım müəllim.
Ən çox satılan qəzet ola ola. Biz özümüz rəqəmləri biz dolayısı yolla bilirik. Ən çox satılan bizik. Ən çox fayda veririk sizə. Ən çox da borcunuz bizədir. Hələ bizi dayandırırsa bu sizə nə kömək eləyəcək?
Bu sizə fikrinizdir. Yox, baxın bu yox. Bu elementar
əlimdə mənim rəqəmlərim var.
Elementar bizdən al. Elementar biznes məsələsidir. Sizə gəlir gətirən qəzet.
Məsələn gəl bitirək.
Qəzet yox, siz üzr istəyirəm. Sizə gəlir gətirən qəzetdən sizin eləyirsiniz. Sonda ikinci vəziyyətdə necə çıxmaq olar axı? Sizə ən çox gəlir gətirən qəzetin satışına imtina eləyirsiniz və deyirsiniz ki, biz vəziyyətdən çıxmağa çalışacağıq. Bu belə olmasa
bu sözün fikrinizə siz elə bilirsiniz sizin qəzetiniz elə bu idarənsə xeyir. Tamamilə bir yanlış fikir.
Jurnalistlər yanvarın 24-də yenidən qəzet firmasında borc məsələsini müzakirə edəcəklər.
Azərbaycan mətbuatının problemləri haqqında ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfərində kontekst proqramını dinləyirsiniz və sonda bugün... Azərbaycanda 20 yaşlı bir gənc azad LGBT təşkilatının sədri olan homoseksual isə Şahmarlı intihar eləyib, intiharın səbəblərindən Kəbrən Dilavəri danışır.
Yasamal rayon polis idarəsinin məlumatına görə yanvarın 22-sində Azad LGBT təşkilatının sədri 20 yaşlı İsa Şahmarlı intihar edib. Dostlarının verdiyi məlumata görə o üzünü təşkilatın bayrağı ilə asıb təcili yardım çağırılsa da həkimlər onun öldüyünü bildirib. İsa Şahmarlının dostu Leyla İsmayılova Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar içəri girəndə onu asılmış vəziyyətdə görüblər.
Bayram asılmışdı, mən Mike'la girdim içəri. Biz bıçağla təsdiqdə belə idi. Uzatdıq sonuna, nəfəs az verdi. Həkim içəridə həkim ya bir saatda yaxın gəldi. Sonra dedilər ki, keçinib də belə olub.
Sizcə niyə görə intihar edib sualınızsa Leyla İsmayılova, bilmirəm, ola bilər problemləri vardı, xəbərim yoxdur, cavabını verib.
Valla bilmirəm, ola bilər problemləri vardı, yəni xəbərim yoxdur, bilmirəm.
İsa Şahmarlı intiharla bağlı Facebook səhifəsində də yazıb. Yazıb ki, gedirəm, hamınız haqqınızı halal eləyin. Bu ölkə, bu dünya mənə görə deyil, mən xoşbəxt olmağa gedirəm. İslam səfərli 59 qapını açıq qoyuram, anama da deyərsiz ki, onu çox sevirəm. Hamınız ölümümdə günahkarsız. Bu dünya mənim rənglərimi daşıya biləcək qədər güclü deyil, əlvida. Kanal 13 Az İnternet TV İsa Şahmarlının vaxtı ilə dediyi bu fikirləri yayıb.
Mən ümid edirəm ki, bir gün mən o günü görəcəm ki, Bakının küçələrində LGBT bayraqları dalğalanır, LGBT aid şüarlar səslənilir. Əsas məqsəd, əsas da görmək istədiyim şeyin bir homoseksual cütlüyün əl-ələ Bakıda rahat-rahat gəzə bilməsi və elə bir cəmiyyət formalaşdırmaq ki, yəni onlara qıraqdan hər hansı bir təzyiq olmasın.
Məhkəmə tibb ekspertizası hadisənin baş verdiyi ərazidə işləyəndən sonra İsa Şahmarlının meyti morqa aparılıb. Yanvarın 6-sında Nəfəs LGBT Azərbaycan Alyansı Azərbaycandakı cinsi azlıqların üzləşdikləri ayrı seçkiliklə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişdi. Həmin müraciətdə son 10 gündə 2 nifrət cinayətinin baş verdiyi vurğulanırdı.
Kontekst proqramı başa çatır. Bələdçiniz müəllim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz indi gənclər üçün Flash Mob verişi ilə davam edəcək. Azadlıqda qalın.